markii ugu horeysay warbaahinta gudaha Mareykanka ayaa ka hadashay weerarkii cuslaa ee lagu soo afjaray maleeshiyaadka danab ee uu Mareykanku tababartay, kuwaasi oo ku sugnaa degmada Galcad ee wilaayadda Islaamiga ah ee Galgaduud. Wargeyska New York Times ee ka soo baxa dalka Mareykanka ayaa warbixin dheer ka qoray weerarkii bishii la soo dhaafay ee Janaayo lagu xasuuqay murtasaqada Mareykanku leeyahay ee loo yaqaano maleeshiyada danab, iyo dadaalka muddada dheer uu Mareykanku ku bixiyey maleeshiyada lagu xasuuqay degmadaas kadib weerarkii cagmarinta ahaa ee ay mujaahidiintu ku qaadeen xaryahoodii degmada Galcad. Warbixintan oo uu qoray Eric Smith oo ah wariye ka howlgala Bariga Afrika ayaa sheegay inuu dhowaan safar ku tagay xarada ciidamada Mareykanku ku leeyihiin Beledweyne ee lagu tababaro caloosha dushaqeystayaasha Soomaalida ah ee uu Mareykanku adeegsado dagaalka ka dhanka ah Islaamka iyo Muslimiinta, kuwaasi oo loo yaqaano danab, isagoo sheegay in uu halkaasi ku soo arkay dhinac ka mid ah harjadka uu Mareykanku ugu jiro in uu ka takhaluso xarakada mujaahidiinta Al-Shabaab iyo rajabeelka ka midka ah saraakiisha Ameerikaanka ah ee degan xaradaasi. Wuxuu ahaa saldhig uu ka muuqdo ololaha la dagaalanka waxa loogu yeero argagixisada ee Soomaaliya. Waxay ahayd maalintii qalinjibinta 300 oo askari si ay ugu biiraan cutubka gaarka ah ee komandoska Soomaaliya oo ay toobartay wasaaradda arrimaha dibadda ee Mareykanka, ayuu ugu horeyn qoraagani warbixintiisa ku bilaabay. Laakiin maalintaasi waxaa xafladda hareereeyay murugo iyo niyadjab, maadaama ciidamadani tababarka dhammaystay loo qaadayo jiidda dagaalka lana doonayo in ay buuxiyaan booska laba guuto oo ka tirsanaad ciidamada danab oo ay Al-Shabaab ku xasuuqeen weerar aroonnimadii hore ee bishii Janaayo ka dhacay halkaasi, kaasi oo galaaftay in ka badan 100 askari. Waxaan wararka Soomaaliya tabinayay muddo 30 sano ka hor laga soo bilaabo markii ciidamada Mareykanka ay howlgal military ka wadeen magaalada caasimadda ah ee Muqdisho sagaashameeyadii, balse Mareykanka ayaa dalka dib uga baxay wixii ka dambeeyay dhacdadii 1993-dii, kolkaas oo dagaalyahanada Soomaalida ay 18 xubnood oo ka tirsan ciidamada Mareykanka ku dileen dagaal culus oo markii dambe lagu diiwaangeliyay buugta ayaa sidoo kale tiri warbixinta. Hadda oo ku dhawaad laga joogo 20 sano soo hanaqaadkii xarakada mujaahidiinta Al-Shabaab, Soomaaliya waxay noqotay jabhadda ugu weyn ee ay ka socdaan dagaalada aan dhammaadka lahayn ee uu Mareykanku kula jiro jihaadiyiinta tan iyo weeraradii 11-kii Sebtembar. Dagaalka uu Mareykanku kula jiro Al-Shabaab ayaa sanadkii 2014-kii lagu sameeyey isbeddel, wuxuuna tijaabiyey siyaasad ah in uu la talayaal fara badan oo dhanka militariga ah ku soo daabulo dalka, waxayna tijaabadaasi u socotay si isdaba joog ah ilaa lagu soo kordhiyey ciidan gaaraya 700 oo xubnood oo uu madaxweynihii hore ee Mareykanka Donald Trump ka saaray dalka horaantii inta uusan xilka ka degin sanadkii 2021-kii. Madaxweynihii xigay ee Joe Biden ayaa sanadkii hore 450 ciidamo ah dib ugu soo celiyay Soomaaliya si ay uga qayb qaataan dagaalka ka dhanka ah mujaahidiinta ee ay wakiiladiisu ka wadaan Soomaaliya. Ujeedka ciidankaasi ayaana ahaa inay ka qayb qaataan ololaha lagu wiiqayo awoodda mujaahidiinta oo uu wargeysku sheegay inay tahay cudud aan weli la loodin, kana taagan bartamaha iyo koonfurta Soomaaliya. Warbixintan ayaa dalka muslimka ah ee Soomaaliya ku tilmaamtay mid ka mid ah xarumaha ugu waaweyn ee ay ka howlgalaan diyaaradaha aan duuliyaha lahayn ee Mareykanka si ay u beegsadaan dadka muslimiinta ah, waxayna tibaaxday in dalkan hadda uu noqday mid ka daran dalalka Yemen, Liibiya iyo Pakistan marka la eego diyaaradaha aan duuliyaha lahayn ee uu Mareykanku leeyahay ee ka howlgala, sidaasi oo ay tahayna mashruuca la dagaalanka waxa loogu yeero argagixisadana uusan noqon mid waxtar leh. Bishan ayaan dib ugu soo laabtay Soomaaliya si aan uga qayb galo howlgal naadir ah oo ay fuliyaan ciidamada cirka ee Mareykanka, waxayna booqashadani ii furtay daaqad kale oo ka mid ah howlgallada la dagaalanka argagixisada, ayuu leeyahay wariyahan qoray warbixintan. Maadaama ay kumandosta Mareykanka la howlgalaan oo keliya ciidamada Soomaalida ah ee ay sida gaarka ah u tababarteen una taakuleynayaan ee loo yaqaano danab, waxaa fudud in ay soo weeraraan deegaanada ay ka taliso xarakada Al-Shabaab, balse dhanka kale waxaa adag in ay sii haystaan dhulkii ay tageen ama ay ka difaacdaan weerarada jihaadiyiinta, taasi oo ah caqabadda ugu weyn ee ay wajahayaan kumandosta Mareykanka ee ay adeegsanayaan diyaaradaha iyo ciidanka Soomaalida ah ee ay caratuurka ka dhigteen si uusan iyagu khasaaro uga soo gaarin. Saraakiil isugu jira Ameerikaan, Soomaali iyo kuwa ka socda shisheeyaha Afrikaanta iyo diblomaasiyiin reer galbeed ah ayaa waxa ay rajo ka muujiyeen sida ay dowladda federaalka ugu ruqaansatay dagaalka ka dhanka ah mujaahidiinta kadib sanado badan oo ay fadhiid ahayd, balse waxay weli ka walwalsan yihiin awoodda ay u leedahay in ay sii haysato dhulka ay qabsatay. Saraakiil iyo khubaro uu la hadlay wargeyska ayaa waxa ay walaac ka muujiyeen awoodda dowladda federaalka, waxayna qaarkood ku doodayaan inaysan awood u lahayn in ay dagaal dheer la gasho xarakada mujaahidiinta Al-Shabaab, iyagoona dhanka kale walaac ka muujiyay xeeladaha ay adeegsanayaan mujaahidiinta ee ah inay ka horwareegaan ciidamada duulaanka markii ay saldhigtaana ku habsadaan xaryahooda islamarkaana gumaad ba'an u geysta. maleeshiyada bankraft ee mararka qaarna loogu yeero danab waxa sanadkii ku baxay lacag dhan 80 milyan oo dollar taasi oo macnaheedu yahay in maleeshiyada bil waliba wax ka badan lagu qarash gareeyo in ka badan 7 milyan oo dollar haddana sidaas oo ay tahayna aanan fagaaraha dagaalka laga dareemin dadaallo wax ku ool ah oo ay xaqiijiyeen sida ay wargeysku u sheegeen diblomaasiyiin iyo ajaanib kale oo ku sugan Soomaaliya maleeshiyadkan ayaa Mareykanka waxa uu u soo xulay qaabab kala duwan waxaana mararka qaar xoog lagu askareeyaa dhalinyarada sida ay ka marqaati kaceen ba qaar ka mid ah maleeshiyadka oo isaga soo tagay saldhigyadii ciidanka ee Mareykanka wuxuu qoraagu soo hadal qaaday weerarkii ugu xumaa ee ay la kulmaan sanadkan maleeshiyada uu qarashkaasi intaas la ku baxayo ee danab iyo dharbaaxadii ku qabsatay degmada Galcad bishii la soo dhaafay 20kii bishii Janaayo weerarkii ka dhacay Galcad wuxuu ahaa dharbaaxo adag oo ku dhacday ciidanka danab waxaana waagbarigii lagu soo qaaday weerar qaraxyo iyo dagaalo toos ah isugu jira waxayna saraakiisha Mareykanka ku tilmaameen inuu ahaa masiibo weyn ayuu yiri wariyuhu toddobaadyo kadib waxaa xerada la suray sawirada saraakiisha murtazaqada danab ee ku leeday dagaalkaasi sida uu sheegayo wargeyska New York Times weerarkii Galcad kadib dowladda federaalka ayaa taageero dheeraad ah ka dalbatay dowladda Mareykanka wuxuuna weerarkani saameyn xun ku reebay xukuumadda Washington maleeshiyadan ayaana loo arkay in ay yihiin awoodda kaliya ee wajihi karta khatarta xarakada mujaahidiinta Al-Shabaab balse himiladaasi ayaa Allaah fadligiisa waxa ay noqotay hal bacad lagu lisay kadib weerarkii ka dhacay degmada Galcad ee gobolka Galgaduud sidoo kale qaybaha dambe ee warbixinta ayuu Eric Smith ugu hadlay amni darada ka jirta goobaha ay ka taliso dowladda federaalka wuxuuna tusaale u soo qaadanayaa dhacdooyin uu la kulmay intii uu ku guda jiray booqashadiisii Soomaaliya horraantii bishii Febraayo waxaan soo raacay diyaarad ay leedahay shirkadda Ethiopian Airlines oo aan ku soo jeeday magaalada Muqdisho waxaan degay hotel wax yar u jira garoonka diyaaradaha saddex maalin kadibna waxaan ku socdaalnay diyaaradda IC-130 ee ciidamada cirka ee Mareykanka oo aan ku tagnay saldhig military oo 55 km waqooyi galbeed kaga beegan magaalada Muqdisho kaasi oo ah Beledweyne si aan uga qayb qaadano tababarka iyo xafladda qalinjabinta ciidamada Soomaalida ah waxaana intii ay socotay xafladda xiranay dharka xabada laga gishto sida jaakadaha iyo koofiyadaha si aan ugu diyaar garowno hadii weeraro inoogu yimaadaan Al-Shabaab derbiyada ka dhisan goobaha aan joognay ayaanan ka hortagi karin weerarada oo dhan waxaana Al-Shabaab mararka qaar ay gudaha ku soo tuurayeen madaafiic waxaana ugu dambeeyay koodi bishii February kadib markii uu hoobiye ku soo dhacay derbiga ku dhigan safaaradda Mareykanka ee Muqdisho safaaradda ay Washington ku leedahay Muqdisho xitaa ma lahan wax taaqad ah waxayna u egtahay dhufees kale sababtuna waxa ay tahay cabsida laga qabo firirka madaafiicda iyo qaraxda inaanay u soo disin gudaha wuxuuna wariyuhu sheegay in madaafiicdaasi ku soo dhacay derbiga safaaradda Mareykanka ee Muqdisho ay ku dhaawacmeen 4 ruux inkastoo uu ka gaabsaday in uu sheego dalalka ay ka soo kala jeedaan howlgalka ayaa loo arkaa mid khatar badan taasi oo keentay in wasaaradda arrimaha dibadda ee Mareykanka ay ka mamnuucdo safiirkeeda in uu magaalada Muqdisho gudaha u galo iyo xaafadaheeda sabab ku aadan khatar amni oo soo food saari karta iska badaay in uu Muqdisho ku dhex socdaalo ee wuxuuna wariyuhu sheegayaa in xerada xalana qudheeda uu safarkiisa ku isticmaalo gaadiidka gaashaaman sabab ku aadan cabsi uu ka qabo qaraxyada iyo madaafiicda mujaahidiinta Al-Shabaab ku dhawaad 20 sano oo ay xukuumadda Washington dagaal wajiyay kala duwan leh ka horinaysay Soomaaliya ayay iminka u muuqdaan kuwa ka niyad jabay rajadii laga qabayna luntay halka dhanka awoodda xarakada mujaahidiinta Al-Shabaab ay sii ballaaratay kuna fiday mandiqada geeska Afrika.